Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya, Yang Mulia. Sidang perkara nomor 177 PU 22 Romawi 2024 dengan agenda sidang pendahuluan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir ini. Kayaknya kok banyak banget rombongannya ini. Silakan diperkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan hari ini yang hadir sebagai pemohon itu langsung salah satu pemohon yaitu Bapak Muhammad Ilvan. Selanjutnya sebagai kuasa hukum Yang Mulia yang hadir pada sidang kali ini adalah saya sendiri Yang Mulia Laksoan Indito. Sebelah saya Bapak Rahmat Mulyana, sebelahnya lagi Bapak Prasetyo Salasa, dan sebelah kiri saya Bapak Iksan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Ini saya sudah hafal nih, sering beracara di MK juga ya. Jadi sudah paham bagaimana proses di dalam menyampaikan pokok-pokok di dalam sidang pendahuluan ini. Silakan siapa yang nanti akan jadi juru bicara?
Yang akan menjadi juru bicara saya dan Pak Rahmat Yang Mulia.
Ya, sudah siapkan pokok-pokoknya?
Sudah siap
ini?
Yang Mulia.
Ya, silakan disampaikan karena permohonan cukup tebal ini.
Ya,
Yang Mulia. Ini kalau dibaca semuanya bisa enggak selesai hari ini.
Siap ya? Yang Mulia.
Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja.
Oke. Pemohon ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya mulai sedikit. Silakan.
Apa yang mau disampaikan pemohon?
Ya, izin Yang Mulia, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan, saya merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bekasi. Saya ingin sedikit bercerita Yang Mulia. Bahwasanya saya warga dari Kota Bekasi yang tumbuh dan besar selama 23 tahun di kota yang saya sangat cintai. Alasan dari permohonan ini ialah bahwa saya belum melihat dan menikmati pembangunan yang signifikan dari Kota Bekasi. Padahal APBD di Kota Bekasi
itu
dari
berapa banyak yang mau disampaikan itu?
Sedikit Yang Mulia.
Semua kan sudah ada dalam permohonan.
Ya Mulia.
Ya, singkat saja.
Ya singkat saja Yang Mulia. Bahwasanya saya menganggap pembangunan di Bekasi mandek maupun tidak terurusnya fasilitas umum di beberapa titik di Kota Bekasi karena kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Selebihnya saya serahkan ke kuasa hukum saya.
Ya, sebelum disampaikan pokok-pokok ada satu kuasa hukum ya yang terlambat ini. Pak Thomas, sebelum dimulai silakan bisa masuk nih sebelum dimulai. Kalau sudah dimulai enggak boleh masuk.
Siap Yang Mulia.
Silakan Pak Thomas suruh masuk dulu. Ya silakan. Lain kali jangan terlambat lagi ya Pak Thomas ya. Sekarang silakan Pak Lakso disampaikan pokok-pokoknya.
Ya, sebelumnya saya mohon maaf Yang Mulia karena ada yang terlambat tidak akan kami ulangi Yang Mulia. Untuk permohonan pokok permohonan kami ajukan dari soal yang pertama adalah soal legal standing Yang Mulia. Jadi untuk legal standing kedua pemohon adalah yang satunya merupakan warga negara Indonesia dan berasal dari Bekasi dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Yang satunya lagi adalah Bapak Rifan Utama, dia adalah warga negara Indonesia dari Provinsi Lampung Yang Mulia. Kenapa ada dua pemohon dari dua provinsi yang berbeda? Karena pada hal ini para pemohon ingin menggambarkan bahwa ini bukan hanya terjadi di satu wilayah Yang Mulia, tetapi ada di dua wilayah yaitu wilayah Lampung dan juga wilayah Jawa Barat. Adapun sebagai legal standing Yang Mulia terkait dengan pasal 4 ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf E PMK nomor 2 tahun 2021. Yang pertama, para pemohon merasakan adanya dampak yang signifikan yang mulia karena tidak bekerjanya aparatur pemerintahan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari kita paparkan datanya di dalam permohonan yang mulia, total jalan yang rusak di Bandar Lampung, juga adanya tidak adanya kemajuan terkait dengan realisasi anggaran di Lampung, dan juga tidak optimalnya proses pemerintahan di Lampung. Nah, setelah masuk ke dampak yang mulia, di dalam permohonan kami jelaskan juga bahwa ternyata salah satu penyebab utamanya adalah tidak optimalnya fungsi inspektorat daerah yang mulia. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa pada salah satu kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulia, yaitu kasus Taufik Rahman dan Bapak Mustafa dan Bapak Muhib Batubullah, di sana kalau kita lihat bahkan inspektorat ikut tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini menunjukkan bahwa adanya kondisi di mana inspektorat yang seharusnya menjadi pengawas menjalankan tugasnya tidak efektif dan malah menjadi pelindung dari pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yang mulia, untuk mempersingkat waktu, contoh-contoh kami paparkan juga di dalam. Kami juga melihat dari pemohon yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi yang mulia. Di sini kita sama polanya yang mulia, kita gambarkan juga bagaimana realisasi anggaran melalui data resmi baik dari BPS maupun Bappenas. Selanjutnya kita masukkan juga di dalamnya kasus suap Pak Heri Lukman Tohari yang juga lagi-lagi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Pak Heri Lukman Tohari malah berperan di dalam suap tersebut menyuap Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia, yang seharusnya dia menjalankan fungsi sebagai pengawas karena dia berada di bawah kepala daerah, menjadikan Pak Heri Lukman Tohari itu malah berupaya melindungi ketidakefisien implementasi dari anggaran yang ada di pemerintah daerah. Nah, untuk itu yang mulia, berdasarkan pada legal standing tersebut, kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani kasus ini. Karena memang yang akan kita uji adalah undang-undang terkait dengan pemerintah daerah, yaitu pasal 216 ayat 2 Undang-Undang Pemda, yang isinya adalah inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah. Pada pokoknya seperti itu. Selanjutnya pasal 216 ayat 3, yang pada pokoknya adalah kepala inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya pasal 379 ayat 2 yang dalam implementasinya pelaksanaan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana di ayat 1 gubernur dibantu oleh inspektorat daerah. Pasal 380 bupati wali kota dibantu oleh inspektorat daerah pada tingkat kabupaten kota. Dan 380 yang juga menjadi bagian dari ayat 1 tadi yang itu ayat 2 dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan bupati wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten kota. Pada pokoknya yang kami lihat bahwa regulasi-regulasi tadi, undang-undang tadi itu bertentangan dengan konstitusi yang akan saya jelaskan di dalam pokok permohonan yang mulia, yaitu terkait dengan pelanggaran dari pasal 1 Undang-Undang Dasar A1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia terkait dengan negara hukum, pasal 18 ayat 5 yaitu terkait dengan pengertian otonomi, pasal 28C ayat 1 yaitu hak untuk mengembangkan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga republik, pasal 28C ayat 2 haknya untuk secara kolektif membangun masyarakat, 28D ayat 1 yaitu untuk adanya jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 218 ayat 5 yaitu penegakan dan perlindungan hak asasi harus dijamin dan diatur dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan pasal 33 ayat 4 yang mulia yang pada isinya soal efisiensi berkeadilan. Nah, adapun pokok-pokok permohonan yang kami ajukan secara garis besar yang mulia dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, kita menjelaskan mengenai ketidakindependenan inspektorat berimplikasi kepada praktek-praktek korupsi di daerah. Awalan kita jelaskan bahwa sesuai dengan UNCIC yang mulia, bahwa korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang tidak biasa, dan dalam konteks UMCHC itu adanya fungsi pengawasan itu harus diperkuat oleh setiap negara yang menjadi peserta UNCHC. Nah, salah satu fungsi dari pencegahan korupsi itu adalah fungsi pengawasan. Dan dalam konteks hukum Indonesia, fungsi pengawasan itu dijalankan dan dilaksanakan oleh yang disebut sebagai salah satunya inspektorat daerah sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, dalam konteks ini yang mulia, kita melihat akibat dari tidak independennya inspektorat daerah, maka di sini tidak mampu menjalankan fungsi penting di dalam pemerintah daerah, yaitu empat elemen dasar dalam efektivitas pengawasan yang dikembangkan secara teoritis baik pada tingkat internasional maupun nasional, pada tingkat nasional oleh Mas Ahmad Santosa, yaitu terkait dengan ability to detect, ability to respond, ability to punish, dan ability to build perception. Nah, dengan adanya fungsi inspektorat tidak berjalan, maka empat fungsi ini tidak dapat secara optimal berjalan. Kenapa? Karena tidak ada independensinya dari kepala daerah, karena di bawah kepala daerah langsung. Inspektorat daerah karena di bawah kepala daerah langsung. Nah, independensi inspektorat daerah untuk aktivitas pemberantasan korupsi itu menjadi yang kedua. Kita melihat, Yang Mulia, kita menjelaskan berbagai teori yang ada, baik dari manfaat inspektorat ketika bekerja secara independen maupun persyarat penting dalam inspektorat terkait dengan independensi dari pengaruh siapapun. Dan dalam hal ini yang mulia, kita sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang masuk dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo itu dimasukkan dan digabungkan ke dalam stranas KPK yang isinya adalah kantor staf kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah Bappenas. Nah, ketiga institusi itu merekomendasikan bahwa perlu adanya tingkat pertanggungjawaban APIP yang berjenjang, yang mulia. Artinya secara singkat adalah ketika APIP pada tingkat kabupaten kota, maka pertanggungjawabannya harusnya kepada inspektorat daerah pada tingkat provinsi. Nah, inspektorat daerah pada tingkat provinsi seharusnya bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri? Itu juga dijawab dengan yang ketiga yang mulia, yaitu relasi independensi inspektorat daerah dengan tetap menghormati prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, di mana prinsip-prinsip tersebut termasuk adanya urusan pemerintah daerah yang bersifat absolut dan bersifat konkuren. Nah, mungkin itu secara umum pokok-pokok permohonannya. Untuk petitumnya mungkin bisa dibacakan oleh
silakan petitumnya dibaca lengkap ya.
Kuasa hukum Pak Rahmat Mulyana, silakan Pak Rahmat.
Baik, Yang Mulia, saya bacakan petitumnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan A. Pasal 216 ayat 2 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. B. Pasal 216 ayat 3 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian pada tingkat provinsi dan melalui Inspektorat Provinsi pada tingkat kabupaten atau kota. C. Pasal 379 ayat 2 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi. D. Pasal 380 ayat 1 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan menteri melalui gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten atau kota. E. Pasal 380 ayat 2 Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan gubernur berkoordinasi dengan inspektorat provinsi dibantu oleh inspektorat kabupaten garis miring kota. 3. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya atau dalam hal yang majelis mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ek aquo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sudah kami dengar pokok-pokok yang disampaikan tadi. Sekarang giliran kami dari majelis panel akan menyampaikan bisa nasihat, bisa ini nanti berupa saran-saran untuk perbaikan termasuk melengkapi permohonan yang sudah saudara sampaikan ini, itu merupakan hak dari saudara, mau dipakai monggo, enggak dipakai pun tidak persoalan ya. Jadi saudara sudah paham ya, nanti kalau misalnya tidak jelas apa yang kami sampaikan ini, masih ada yang kira-kira ada yang miss begitu, silakan nanti saudara bisa buka di laman websitenya MK ya, untuk mengikuti lebih jauh. Saya persilakan yang pertama, Prof. Guntur Hamzah.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih selaku Ketua Panel, dan izin Yang Mulia Prof. Anwar Usman untuk terlebih dahulu kami menyampaikan penasehatan ya pada para kuasa pemohon. Ini ada 12 kuasanya ya. Yang pertama teknis, ya meskipun saya tahu juga bahwa para kuasa ini pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi, artinya setidaknya hukum acara sudah diketahui, meskipun demikian secara teknis juga masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama menyangkut perihalnya ya. Jadi situ permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. Ini bukan peraturan tapi permohonan pengujian undang-undang, tetapi kalau saya sih menyarankan permohonan pengujian material saja, enggak usah dicantumkan itu peraturan perundang-undangannya karena nanti di situ ada undang-undang ya, nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga di situ nanti bahasanya permohonan pengujian material. Itu penting material supaya membedakan dengan pengujian formil kan gitu. Jadi langsung pasal 216 dan seterusnya Undang-Undang 23 2014 terhadap. Nah, ini pasal 1 lengkap ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, oke. Jadi dihilangkan aja peraturan perundang-undangan secara, itu di hapus saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 12 kuasanya ya. Tapi saya lihat di surat kuasa itu yang ada hanya 11. Ini Adriel SH ada di sini, Adriel SH. Nah, ini tidak ada dalam surat kuasa. Nah, ini gimana nanti dibenerin ya. Kalau tidak ada dalam surat kuasa berarti kan dia tidak berhak sebagai kuasa di sini. Karena dalam surat kuasa saya baca, saya lihat itu hanya 11 ya, sementara di sini namanya Adriel itu tidak ada dalam surat kuasa. Nanti diperbaiki ya surat kuasanya kalau memang ini, atau permohonannya diperbaiki kalau memang tidak ya. Itu kemudian kewenangan mahkamah sudah bagus menyampaikannya, kemudian menyangkut kedudukan hukum. Nah, ini kedudukan hukum sangat penting ini ya. Ini aspek yang paling krusial pertama, karena bisa-bisa permohonan saudara ini tidak lanjut ya, karena ini dinilai tidak ada legal standingnya, tidak ada pintu masuknya, enggak ada. Kenapa? Permohonan prinsipal saudara ini adalah dua, yaitu Arfan Utama SH, dia adalah seorang lawyer, pengacara, sementara tadi Muhammad Irfan SH adalah karyawan swasta. Sementara norma yang diuji ini terkait dengan pertanggungjawaban inspektorat daerah. Nah, ini mencarikannya, ini pintu masuk ini yang susah ya, sulit ini untuk menyatakan bahwa prinsipal saudara ini punya legal standing. Misalnya yang mengajukan permohonan itu adalah ya pegawai inspektorat di daerah, nah itu dia kuat ya legal standingnya. Tapi kalau ini pengacara, ya pengacara kan itu umum, ya apakah ada kaitannya nanti kerugian konstitusional dan tidak saja kerugian konstitusional, hubungan sebab akibatnya dengan berlakunya norma itu. Apa nih kaitannya dengan berlakunya norma ini seorang lawyer gitu. Kecuali pernah misalnya dia ya bersentuhan berini dengan inspektorat, kemudian dia diperlakukan oleh inspektoratnya daerah tertentu misalnya yang kemudian dia apa dirugikan karena keputusan dari inspektorat daerah itu membuat dia apa misalnya diproses hukum kan begitu. Nah, itu harus ada kejadian-kejadian yang bisa kita lihat relevansinya gitu. Nah, oleh karena itu ini ya harus anu lagi, mencoba lagi ya, karena seorang pengacara ya memang benar seorang pengacara itu dia terlibat dalam semua aspek penegakan hukum, tapi ini kaitannya dengan pengujian norma pasal yang saudara ujikan yaitu pasal 2379 yang kaitannya dengan pertanggungjawaban inspektorat daerah kan gitu. Nah, apa kaitannya nih? Ya, termasuk pemohon prinsipal 2 juga, apa nih kaitannya seorang karyawan apa pernah dia diperiksa oleh inspektorat daerah yang kemudian karena dia diperiksa kemudian dia nah kalau tidak pernah diperiksa loh apa nih anunya ya. Nah, itu tuh pertanyaan. Mungkin juga bisa saudara kembangkan, tapi ini saya juga belum yakin persis ya. Misalnya prinsipal saudara pembayar pajak, karena dia membayar pajak ya akibat inspektorat daerah tidak bisa tegas dalam hal pemeriksaan sehingga uang yang kami bayarkan di bayarkan negara ini akhirnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu kerugian kami kan begitu misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa meyakinkan mahkamah ini bahwa prinsipal saudara ini apa namanya punya legal standing, pintu masuk. Kan ini anu nih yang pertama nih. Tantangan pertama ada di sana itu ya. Jadi tolong di anu lagi. Ini ada 12 kuasa nih ya, membaca kembali, mengelaborasi lagi, diskusi mendalam gitu kan, bagaimana nih supaya ini bisa oleh mahkamah dinilai punya legal standing. Nah, ini karena berat itu untuk meyakinkan mahkamah menyangkut legal standing itu, karena banyak permohonan ya tidak lanjut karena tidak punya legal standing. Itu yang menyangkut legal standing ya. Jadi, nah kemudian yang kedua menyangkut hal-hal yang dimohonkan atau posita. Ini isunya tentang pertanggungjawaban inspektorat daerah yang menurut pemohon pengennya supaya ini pertanggungjawabannya tidak kepada kepala daerah ya apalagi melalui sekda ya, tapi pertanggungjawabannya secara vertikal yaitu langsung melalui inspektorat ya provinsi atau kepada inspektorat jenderal. Sebetulnya ini isu El Clasico ya, sudah isu lama tetapi ya memang belum tuntas mungkin ya. Dan oleh karena itu saudara pengen ini untuk ya mengembalikan secara vertikal ke inspektorat jenderal ya di kementerian ya, dan melalui misalnya inspektorat provinsi tapi tidak bertanggung jawab kepada kepala daerah apalagi melalui sekda kan gitu. Nah, dalam kaitan ini pertama saudara kuasa, para kuasa tolong karena ini banyak ya. Ini saya baca ini banyak batu uji atau dasar pengujian yang saudara gunakan ini terlalu banyak karena itu ada konsekuensinya semua ya. Nah, kalau menurut saya sih cari saja yang paling dekat ya. Mungkin 1-2 pasal konstitusi, undang-undang dasar yang paling dekat ya. Dan tentu juga itu belum pernah diuji, digunakan batu pengujian atau dasar pengujian sebelumnya ya. Anggaplah kalau juga sudah pernah ya tentu alasannya argumentasinya harus berbeda ya. Nah, tapi intinya kalau bisa itu anu saja, jangan terlalu banyak karena Anda, karena itu konsekuensinya harus Anda jelaskan masing-masing ya, mengkonteskan dengan pasal yang saudara ujikan masing-masing. Jadi kalau ada berapa lima, berapa pasal ini, satu norma ya, norma yang saudara uji ini satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima. Lima norma yang saudara uji, ya, kemudian pasal yang saudara gunakan ini sebagai dasar pengujian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, enam, tujuh, ya, tujuh. Jadi itu harus ada argumentasi 7 kali 5, 35 argumentasi. Kira-kira seperti itu. Karena masing-masing, ya. Masing-masing ini harus dibangun argumentasinya supaya kelihatan itu, mengkonteskannya itu, memang itu kelihatan bertentangan atau bertolak belakang atau apa dan sebagainya ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar mencantumkan begitu, udah cantumkan aja ini. Cantumkan ini, cantumkan ini. Ya terserah nanti hakim mau yang mana. Oh, enggak bisa begitu. Itu namanya lepas tangan gitu. Menuduh bertentangan dengan pasal undang-undang dasar padahal tidak menjelaskan. Berarti sama halnya menuduh orang tapi tidak ada alasan penuduhannya. Kan itu enggak bertanggung jawab namanya. Ya. Jadi ini adik-adik semua, kan ini saya lihat lawyer-lawyer muda. Ya, ini pembelajaran yang penting supaya ya, tuduhlah yang memang ada argumentasi, ya tuduhlah itu bahwa itu bertentangan karena ada argumentasi yang bisa saudara kemukakan di situ, ya. Nah itu saya kira menyangkut penggunaan pasal-pasal yang banyak ini tujuh, cari yang paling dekat saja, yang bisa saudara bangun argumentasi sedemikian rupa yang membuat hakim ini kesetrum. Oh iya, memang ini bertentangan ini, kan begitu. Tapi kalau tidak hanya lempar saja, ya sama halnya menyebar hoax, kan begitu namanya kan, kalau istilah-istilah sekarang kan. Nah itu tuh, meskipun bukan dalam konteks itu kita berbicaranya. Nah kemudian substansinya yang lain lagi, yang terpenting karena ini menyangkut pertanggungjawaban ya daerah, sebagaimana yang saudara kemukakan dalam petitum, ya. Nah ini coba bangun argumentasi yang apa, yang lebih kuat lagi ya. Ya selain tadi yang saya sampaikan perpasal tadi itu, tetapi karena ini isunya adalah minta pertanggungjawaban apa inspektorat daerah kepada secara vertikal ke irjen ya. Menurut hemat saya tentu apa perlu saudara memposisikan dulu ini inspektorat daerah. Apakah inspektorat daerah ini sebagai mitra dari pemerintah daerah atau dia sebagai watchdog ya, sebagai pengawas atau bahkan tindakannya adalah represif terhadap pemerintah daerah. Nah, kalau dia sebagai mitra berarti dia kan preventif. Jadi inspektorat daerah itu berfungsi preventif. Berharap supaya di daerah tersebut atau semua daerah tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma penggunaan anggaran negara, kan begitu. Maka dia di depan dia. Tetapi kalau Anda ingin memposisikan bertanggung jawab kepada secara vertikal, berarti Anda pengen memposisikan inspektorat daerah ini sebagai ya sebagai the last resort gitu ya, garda terakhir. Artinya telah terjadi pelanggaran, kemudian saudara apa namanya inspektorat daerah ini mengungkap pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, ataukah dua-duanya ini sebagai mitra, tapi kalau ada pelanggaran kami akan ungkap sehingga kami tidak perlu bertanggung jawab ewu pakewu kepada kepala daerah atau sekda, ya apalagi melalui sekda, kami bertanggung jawab secara vertikal saja. Ya, karena kalau ada kami temuan-temuan sebagai inspektorat, ya bisa jadi temuan-temuan itu berimplikasi terhadap posisi kami selaku inspektorat, kan begitu. Nah, oleh karena itu, nah disinilah pentingnya memahami nih inspektorat daerah ini Anda mau memperlakukan sebagai mitranya, ya sehingga aparat daerah itu baik bupati, wali kota, gubernur maupun sekdanya itu tidak melanggar Sehingga inspektorat ini membantu dia. Jadi apa artinya? Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran itu, inspektoratnya terlibat. Ya ada juga inspektorat tidak mau terlibat pada saat perencanaan. Dia bilang, loh bukan tugas saya itu untuk terlibat di perencanaan. Loh, berarti Anda ingin memposisikan berarti hanya represif. Padahal keberadaannya inspektorat itu, dia harusnya sebagai mitra juga. Supaya tidak kadung terjadi pelanggaran pada saat di awal perencanaan. Kan begitu. Nah ini kadang-kadang yang akan saya katakan ini El Clasico ini. Mau memposisikan dia sebagai apa nih? Ya, kalau dia sebagai mitra, ya dari awal perencanaan. Dia sudah terlibat di situ supaya ingatin nih kepala daerahnya nih pada saat menyusun anggaran nih, perencanaan nih. Gak boleh begitu, ada aturan, ada ketentuan yang mengatur harus begini. Kalau Anda ya saya sudah ingetin, catat. Kalau masih tetap dia, nah nanti terakhir, nah apa yang saya katakan dulu, nah diperiksalah. Kan gitu. Ada kejaksaan yang periksa karena sudah. Nah mestinya berada di garda terdepan. Bukan dia sebagai lawan. Kalau sebagai lawan ya kan sudah ada KPK apa semua eksternal semua itu kan sudah ada. Makanya ada inspektorat sebagai mitra. Nah disinilah maksud saya tadi ini jelaskan ini memposisikannya. Kalau perlu mencari ya benchmarknya. Best practice yang ada misalnya di tempat-tempat atau bahkan di negara lain. Bagaimana sih inspektorat dalam suatu unit kerja ini perannya sebetulnya sebagai apa? Nah ini yang menurut hemat saya masih belum ada titik temu. Akhirnya muncullah permohonan seperti ini. Ya, karena merasa, wah saya kan tidak perlu bertanggung jawab sama kepala daerah. Apalagi kepada sekda. Saya bertanggung jawab karena mau ya memperlakukan sekda apa, kepala daerah dan ini bukan mitra. Kan begitu. Nah ini nih harus diletakkan positioning ya inspektorat daerah itu di seperti apa. Sama juga di kementerian. Ya kesekjenan apa segala begitu juga. Nah karena apa bagaimanapun juga terkait dengan ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah kemandirian fungsi inspektorat itu. Ya, kemandirian fungsi. Bahwa saya bertanggung jawab kepada kepala daerah, sekda, tapi saya sebagai fungsi harus mandiri. Independen. Kan gitu. Itu yang mesti ditekankan. Karena apa? Bagaimanapun juga kepegawaian inspektorat ini masih bergantung kepada kepala daerah juga. Emang mau dilepaskan juga dari situ? Gajinya juga, penghasilannya dari daerah juga kan? Nah, ini harus dilihat secara holistik, ya, secara komprehensif untuk menyatakan kemandirian secara vertikal itu. Kecuali kalau kepegawaiannya oleh secara vertikal juga di, menjadi tanggung jawab vertikal, kemudian penghasilannya, gajinya, dia ada di sana. Kalau dia ada di sana, inspektorat daerah ada di satu lingkungan kerja, misalnya kabupaten, kota, atau provinsi, pasti dianggap musuh juga loh. Anda kan gajinya dari Irjen, kepegawaian saudara dari BKN pusat. Ya bukan kita kalau begitu. Akhirnya ya dalam lingkungan kerja menjadi terasing dia. Ini semua harus dipertimbangkan secara holistik ya. Karena saya punya pengalaman menyangkut ini selaku sekretaris jenderal ya. Yang betul-betul melihat ini menjadi satu apa namanya problem El Clasico dari dulu ya sampai sekarang tidak selesai. Sekira itu catatannya ya sehingga saudara permintaan saudara ini untuk bertanggung jawab ya seperti yang di ini ya akibat dari itu semua tadi. Nah, tolonglah itu dijelaskan dan kalau perlu ada benchmarknya dari mana supaya itu lebih membuat ini kokoh hal-hal seperti ini. Saya kira itu catatan saya yang mulia yang dapat saya berikan nasihat kepada apa namanya. Tapi ini tidak mengikat semua apa yang saya sampaikan terpulang dari kepada saudara semua mau melihatnya seperti apa yang saya sampaikan atau tidak itu terserah saudara. Saya kembalikan kepada yang mulia ketua panel Prof. Eni. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan Prof. Anwar.
Ya, terima kasih yang mulia.
Ya, para pemohon tadi Yang Mulia Prof. Guntur telah menjelaskan, ya, menguraikan secara panjang lebar terkait dengan permohonan para pemohon. Yang kebetulan beliau memang mantan Sekjen MK, sehingga tahu juga birokrasi yang terkait dengan masalah kepegawaian, masalah keuangan, dan seterusnya, karena beliau ya sering berhubungan dengan BPK, ya, dengan lembaga-lembaga lain, Kemenpan dan sebagainya. Begitu juga saya. Ya, alhamdulillah saya juga hampir sama dengan beliau. Saya pernah di Mahkamah Agung, menjabat eselon 2, Kepala Biro Kepegawaian, dan juga pernah menjadi pejabat eselon 1. Sehingga pengalaman seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur hampir sama. Nah, oleh karena itu ingin saya sampaikan beberapa hal. Ya, hanya sekedar menambahkan dari Prof. Guntur Yang Mulia. Ya, pertama mengenai legal standing tadi sudah dijelaskan, supaya ada keterkaitan antara pemohon, ya, para pemohon dengan pasal yang diuji, supaya dielaborasi lebih lanjut, ya. Walaupun memang tadi sudah disampaikan langsung malah oleh pemohon ada kerugian yang dialami misalnya di Bekasi, ya, Jawa Barat dan sebagainya. Memang kalau melihat keadaan di, ya, hampir di seluruh Indonesia memang kekurangan itu pasti ada. Dan ya, peristiwa-peristiwa penyimpangan itu ya hampir setiap daerah juga ada, ya. Walaupun mungkin ya ada beberapa daerah tertentu yang tidak ada sama sekali penyimpangan, ada tetapi ya tidak seperti daerah lain yang seperti disampaikan tadi. Oleh karena itu sekali lagi harus dibuktikan kerugian konstitusionalnya di mana para pemohon ini. Ya, bukan implementasi norma, ya. Boleh saja implementasi norma itu hanya sebagai pintu masuk, tetapi seterusnya yang dikaji atau yang diuraikan adalah menuju ke arah pasal yang diuji, ya. Di mana kelemahan konstitusional atau pertentangannya pasal yang diuji ini dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya, saudara juga para pemohon harus menyadari sistem pemerintahan Indonesia ini. Jadi apakah yang disampaikan atau yang diuji oleh pemohon ini, ya, pengujian norma, ya, yang menjadi kewenangan MK atau problem konstitusi yang menjadi problem yang harus disampaikan ke MPR dengan merujuk beberapa pasal yang dijadikan dasar tadi. Apakah sistem pemerintahan Indonesia ini bagaimana, ya, para pemohon bisa menentukan kalau memang hal yang disampaikan itu terkait dengan sistem pemerintahan juga, kan. Tadi sudah disampaikan juga secara detail tadi oleh Prof. Guntur. Hampir di seluruh, bukan hampir, memang di seluruh Indonesia ada masing-masing sistem pemerintahannya, ya, apakah perwakilan dari pusat atau menjadi otonomi di daerah, ya, itu sudah ditentukan dalam konstitusi. Nah, itu harus dijelaskan pula dan dikaitkan juga dengan apakah ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam posita, ya, melulu hanya terkait dengan pasal-pasal yang diuji, atau mungkin ada keterkaitanan dengan ketentuan tentang aparatur sipil negara ya. Mungkin itu saja Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara kuasa pemohon, ya. Sudah banyak yang disampaikan, saya menyampaikan hanya penegasan beberapa hal saja, ya. Ini Saudara sebagai koordinator, ya, yang tanda tangan di dalam permohonan hanya Saudara Laksu saja, ya. Nanti di dalam kuasa pemohon, di dalam surat kuasa juga ditegaskan itu, ya. Karena ini kan mungkin untuk mempermudah tanda tangan, jangan-jangan, ya. Tetapi karena di semua disebutkan namanya di sini, ke seluruhnya ada 11 itu, berarti di belakangnya juga harus sama juga begitu. Kecuali kalau mereka bukan bagian dari yang menerima kuasa. Itu ya, nanti dicek lagi, ya. Karena saya tidak lihat hanya koordinator disebut begitu. Ini biasanya untuk memudahkan supaya tidak cari tanda tangannya kan kadang susah itu, ya. Itu juga disesuaikan karena tidak lazim juga begitu. Yang berikutnya yang penting nanti terkait dengan identitas ini disesuaikan dengan PMK, ya, itu nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu ya disesuaikan. Kemudian tadi sudah disampaikan nih kalau soal sisi matika sudah oke lah karena saya sudah lihat berapa kali beracara di MK. Soal kewenangan mahkamah sudah sebagaimana kelaziman. Persoalannya memang bagian LS, ya. Ini LS ini memang rumit, ya, tergantung pada norma yang dimohonkan pengujian. LS Anda ini termasuk panjang ini, kemana-mana, ya, sehingga permohonannya tebal. Ini tolong kalau bisa lebih fokus begitu, ya, karena prinsipnya adalah yang sudah mohonkan ini Anda harus tahu dulu pokok perkaranya itu apa. Karena yang sudah mohonkan ini adalah materi yang tidak bisa semata-mata saudara lihat hanya pada norma 216, 379, 380 ansih itu enggak bisa. Ini harus dalam konteks berpikir tentang otonomi dan desentralisasi, hubungan pusat dan daerah. Ya, itu harus Anda pikirkan di situ. Kenapa? Karena ini bagian dari konteksnya bab tentang perangkat daerah. Nah kalau sudah bab perangkat daerah, itu kemudian saudara otak-atik di hanya di bagian itu saja, itu gimana kemudian saudara menempatkan pada porsi yang sesungguhnya dalam konteks otonomi dan desentralisasi. Itu susahnya di situ. Saudara menyatakan di mana letak kerugiannya itu. Ya, karena ini perangkat daerah. Di mana perangkat daerah yang terkait dengan inspektorat, ya, siapapun, whatever, whoever itunya, ya, itu dia adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dia diangkat, diberhentikan oleh kepala daerah. Nah, gimana saudara minta itu independen? Kalau itu saja ada di situ. Dan ada mekanisme dalam sistem negara kesatuan, sistem evaluasi berjenjang. Ya, mulai dari keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dia mengevaluasi secara berjenjang itu nanti bagaimana untuk kabupaten kota. Begitu juga dengan menteri. Itu juga mempunyai posisi seperti itu. Nah, sekarang ini kalau persoalan yang disampaikan tadi yang sudah disinggung sedikit oleh prinsipal, kita semua bisa paham. Itu adalah bagian dari mekanisme di dalam otonomi desentralisasi kita. Mestinya tujuan dari otonomi itu adalah untuk salah satunya bagaimana pelayanan publik lebih dekat dengan rentang kendali yang pendek dan kesejahteraan yang meningkat, kan begitu. Nah, sementara yang sudah rasakan ini entah itu di Bekasi, entah Lampung, entah yang lain, itu kok pelayanan publiknya kok enggak semakin baik, kan begitu. Itu yang saudara kemudian rasakan. Lah ini saudara harus bisa menunjukkan ini supaya punya LS. Kalau ini kan lebih berkaitan dengan persoalan perangkat itu dengan urusan pemerintahan di daerah. Mereka menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Ya. Yang lebih bersoal mestinya pemerintah daerah. Tetapi kalau sudah dibaca utuh seluruh bagian dari Undang-Undang 23, nanti saudara coba dibaca komprehensif, ya. Ada salah satu bab tentang pengawasan masyarakat atau pengawasan publik terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah ini saudara sudah pernah melakukannya, karena saya hanya khawatir biasanya pada umumnya nih, ya, ketika ada laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah kepada publik lah, nah, mungkin Mas Lakso bisa memahami, enggak ada satupun publik itu yang care. Ya aware nih laporannya benar enggak sih sesuai dengan RPJP daerah, kok jalannya kok belum diperbaiki, pernah enggak itu kemudian dilakukan? Nah itu bisa jadi bukti itu. Untuk kemudian mengaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Pemda, ada bab itu, partisipasi masyarakatnya. Itu bisa menguatkan di situ, tapi kalau tidak ada itu, di mana letaknya ruginya saudara itu di mana? Nah ini dampaknya otonomi dan desentralisasi, apalagi dengan pemilihan kepala daerah langsung yang maharnya mahal itu. Ya kan? Nah itu juga dampak itu di situ. Di satu sisi kemudian pendidikan politiknya rendah, sehingga orang tidak begitu aware terhadap laporan pertanggungjawaban yang sebenarnya disampaikan. Disebut dengan keterangan lah, kalau untuk publik itu keterangan pertanggungjawaban yang kadang-kadang dipampang juga di berbagai media. Tapi umumnya, saudara prinsipal juga tidak aware kan soal itu. Enggak pernah kemudian memperhatikan, itu saya kebetulan pernah cukup lama menjadi tenaga ahli di DPRD. Jarang orang memperhatikan soal itu, pada itu kunci penting untuk kita melihat sejauh mana kemudian aktualisasi dari penyelenggara otonomi itu, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik itu terlaksana dengan anggaran yang ada. Ada enggak bukti itu yang bisa saudara sampaikan? Supaya bisa memperkuat terkait dengan LS saudara ini. Nah, LS-nya ini agak jauh ini, ya agak jauh. Jadi saudara coba carikan yang lebih ini, yang lebih mendekati soal itu, ya. Saudara hubungkan dengan kemudian adanya partisipasi masyarakat yang memungkinkan berkaitan dengan bagaimana pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan baik di daerah. Nah, itu coba saudara kaitkan. Tidak usah dibuat sampai setengah dari permohonan panjang sekali, karena kuncinya adalah satu, kualifikasi pemohonnya dulu. Kalau dia perorangan, ya dijelaskan. Perseorangan, warga negara Indonesia, profesinya apa di situ, ya. Kemudian keterkaitannya dia dengan undang-undang itu di mana, ya. Itu dijelaskan di situ, kan ini bagian dari warga di daerah tersebut. Nah, nanti dijelaskan. Ya, kemudian setelah itu syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya. Ini saudara enggak jelaskan ini syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya Mas Laksoni, ya kan? Sudah jelaskan kemana-mana itu. Itu penting itu. Satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dulu, itu satu. Itu enggak ada di sini. Hak itu apa dulu, kuncinya di situ. Apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu kemudian tercederai oleh berlakunya norma-norma ini? Nah, di mana letak ketercederaan itu? Ya kan, sehingga sudah menganggap ada hak yang dirugikan akibat berlakunya norma itu. Nah, tinggal sudah lihat apakah kerugian aktual atau potensial di situ. Nah, hubungan sebab akibatnya juga enggak ada ini dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saudara prinsipal, lebih menunjuk kepada persoalan di lapangan implementasi pada akhirnya. Ya kan, MK tidak bisa kemudian menyelesaikan persoalan implementasi. Yang bisa diselesaikan MK itu adalah persoalan konsistensi norma. Benar enggak kemudian ada persoalan di situ. Ini saudara agak berat-berat juga ini kalau mencari itu, karena dia perangkat daerah gitu loh. Oh, saudara dorong independen gimana om dia diangkat, diberhentikan kepala daerah. Diawasi secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. Jadi jangan dikira gak ada yang ngawasi loh ya. Pengawasan itu berjenjang, evaluasi itu berjenjang. Kabupaten kota diawasi oleh, dibina dan diawasi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Ya, kemudian dari yang tingkat provinsi diawasi juga berjenjang oleh tingkat pusat begitu. Nah, ini jadi agak unik nanti kalau saudara dikaitkan dengan petitum saudara. Bagaimana saudara mengatakan berkoordinasi gubernur dan inspektorat? Nah, dia adalah bawahannya kok yang mengangkat, yang memberhentikan. Lah itu kan kalau level setara itu kan kalau bukan diangkat oleh yang bersangkutan di situ, ya. Lah ini saudara hati-hati nanti di situ. Jadi ini kalau dilihat dari isu yang sudah sampaikan, persoalannya itu ya persoalan umum lah, orang bisa memahami ya, soal pelayanan publik yang kurang bagus di era otonomi luas ini ya. Tetapi bagaimana saudara menuangkan itu adalah persoalan konsistensi norma, itu yang jadi persoalan di sini. Ini saya belum melihat nanti di dalam LS-nya bisa saudara perbaiki, kalau saudara bisa memperbaiki. Nah, kalau saudara pikir-pikir ini agak rumit memperbaikinya, ya saudara pikir nanti ambil mana yang lebih bagus, saudara hold dulu, ditarik, monggo silakan. Cari yang memang benar-benar kuncinya dari persoalan itu apa gitu loh. Ya. Kalau saudara tadi cerita uncat segala macam, ya enggak bisa dikenakan kepada inspektorat, orang dia perangkat daerah kok. Ya, itu gimana cara membangun perangkat daerah pun
cara mendesainnya itu berdasarkan peraturan pemerintah dengan sistem pembobotan. Luas daerah, jumlah penduduk, kemudian termasuk APBN-nya. Dan itu dilakukan oleh pusat. Sehingga keluarlah tipologi masing-masing inspektorat di daerah itu. Berbeda-beda sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing daerah. Nah, ini kan agak susah kalau saudara geser kemudian tidak bisa independennya itu. Nah, ini salah satu yang harus saudara pikirkan nanti di situ yang beratnya itu, ya menguji ada lima norma itu gitu loh. Yang itu adalah bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, ya. Nah, ini yang saudara perlu pikirkan nanti. Sehingga kalau saya lihat di sini nanti coba kalau sudah merenung-renung ya pilihannya monggo perenungannya itu apa. Nah, setelah itu saudara rapikan di bagian legal standingnya dan kemudian positanya harus benar-benar bisa menggambarkan. Saudara mengkonteskan semakin banyak pasal yang saudara munculkan, begitu juga semakin banyak batu ujinya, saudara harus punya tantangan, ada challenge yang besar di situ. Bagaimana saudara membangunnya, argumentasi yang kokoh, ada persoalan konsistensi norma. Dengan melihat norma ini diperhadapkan kepada batu uji itu. Nah, ini belum ada ini. Ya. Jadi ini tantangan nih buat Mas Lakso ini. Gimana caranya itu ya supaya meyakinkan kami ada persoalan. Silakan Anda dukung dengan doktrin, teori, ada komparasi juga silakan ditambahkan di situ. Ya, tetapi fokus dia nanti memang betul-betul persoalan yang ada di dalam pemikiran kita ini benar-benar konsistensi norma, bukan implementasi yang ada di lapangan, ya. Sehingga nanti petitum saudara yang cukup banyak ini petitumnya karena berkaitan dengan lima norma. Nah, saudara pikirkan ini, ya. Ini norma-norma yang saudara masukkan dalam petitum ini dia berseberangan dengan konsep dekonsentrasi ini. Desentralisasi versus dekonsentrasi di sini. Ya, ini jadi aneh nih nanti kalau dibaca petitum saudara ini. Coba saudara pikirkan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, ya. Nah, termasuk kemudian apakah iya inspektorat daerah itu perangkatnya inspektorat pusat. Ya, dia di bawah pembinaan pengawasan tapi kan dia tidak merupakan perangkat inspektorat pusat gitu ya. Nah, begitu juga kemudian saudara perhatikan gubernur itu posisinya adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini kalau sudah bangun seperti ini ya petitum ini bisa merusak tatanan konsep-konsep yang sudah ada gitu. Silakan nanti dipikirkan dulu lah ya apa yang saudara ingin sebetulnya menguji dari persoalan yang tadi sudah sebutkan tadi ya, tidak hanya di Bekasi, Lampung, mungkin banyak tempat itu. Ya, sekali lagi itu perenungan buat kita semua. Ya, dampak dari salah satu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung itu dengan biaya yang mahal itu, ya dampaknya memang banyak sekali itu yang perlu kita pikirkan bersama itu ya, terutama bagi saudara ya sebagai kuasa hukum dan prinsipal. Nah, silakan nanti dipikirkan mana yang paling jitu untuk kemudian ditembak di situ, diajukan ke MK ya. Kami persilakan kepada saudara untuk memikirkannya. Dan kalau memang ini mau dipakai silakan, kalau tidak ya silakan juga ya. Tapi kami sudah menyampaikan sebagaimana kewajiban kami dalam Undang-Undang MK. Itu saja dari saya tambahannya. Silakan kalau ada masukan yang mau disampaikan lagi dari saudara Lakso atau yang lain.
Terima kasih banyak yang mulia. Masukan-masukan ini menurut saya sangat mendalam yang mulia. Dan juga sangat berguna untuk memperbaiki permohonan, terlebih karena majelis yang mulia baik Profesor Eni, Profesor Guntur dan Profesor Anwar Usman memiliki keahlian di bidang masing-masing. Apalagi pengetahuan saya ini Prof Eni juga kan salah satu fokusnya di otonomi daerah. Dan begitupun tadi sebagaimana disampaikan yang mulia Anwar Usman, Pak Profesor Guntur mempunyai pengalaman sebagai sekretaris jenderal. Masukan ini akan kami tindak lanjuti yang mulia semuanya, jadi pasti akan digunakan dan menjadikan permohonan kami ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih yang mulia atas masukannya dan kami siap untuk memperbaiki.
Iya baik, perbaikannya waktunya adalah paling lambat itu Kamis 2 Januari 2025. Ya. Jadi jangan terlambat nanti hard copy, soft copy-nya saudara serahkan kepada MK ya. Nanti MK yang akan menentukan kapan kelanjutan kalau sudah perbaiki ini ya. Kalau tidak ada diperbaiki ya permohonan awal yang kami akan nilai nanti. Jadi nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan kapan persidangan ini, karena kami kan akan menyelenggarakan satu persidangan yang berat, ya artinya yang perkaranya memang harus speedy trial, harus cepat kami selesaikan. Jadi ini bisa jadi nanti tergantung bagaimana kepanitraan menjadwalkan soal ini, ya. Jadi nanti akan disampaikan, begitu ya. Jadi sekali lagi Kamis 2 Januari 2025. Sudah jelas semuanya?
Jelas ya Mulia.
Masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, tidak ada lagi Pak Ketua? Ya, tidak ada. Tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami